Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek poslal pozdravni telegram predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju. Papeževo zadnje srečanje na Japonskem na Univerzi Sofija v Tokiju. S papežem Frančiškom skozi minuli teden apostolsko potovanje v Tajsko in Japonsko. Papež Frančišek je med letom z Japonske v Rim nad Slovenijo poslal pozdravni telegram predsedniku Republike Slovenije gospodu Borutu Pahorju. Pošiljam prisrčne pozdrave vaši ekscelenci, medtem ko letim na Slovenijo ob svojem povratku v Rim s potovanja na Tajskem in Japonskem. Svojo molitev zagotavljam vam in vašim sodržavljanom ter kličem nad vas obilje Božjega blagoslova in veselja. Papež Frančišek je zadnji dan 32. apostolskega potovanja v Tajsko in Japonsko najprej daroval sveto mašo zasebno s člani družbe Jezusove v kapeli kulturnega središča Univerze Sofija v Tokiju. Sledil je zajtrk in zasebno srečanje s člani jezuitskega kolegija Massimo Univerze Sofija. Po zasebnem srečanju je sveti oče obiskal ostarele in bolne duhovnike v Univerzi Sofija. Sledil je uraden obisk Univerze Sofija, med katerim je papež Frančišek imel govor. Po tem srečanju se je sveti oče napotil na mednarodno tokijsko letališče Haneda, kjer je bila poslovilna slovesnost in odhod letala za Rim. Prihod letala na rimsko letališče Fiumicino je bil malo po 17. uri.
Queridos hermanos y hermanas.
Dragi bratje in sestre, zelo sem vesel, da sem z vami nekaj minut na koncu mojega apostolskega obiska. Malo preden bom zapustil Japonsko in se vrnil v Rim. To je slovo. Moje bivanje v tej državi je bilo kratko, a intenzivno. Zahvaljujem se Bogu za celotno japonsko ljudstvo in za priložnost, da sem obiskal to državo, ki je pustila močan vtis v življenju svetega Frančiška Ksaverija in kjer je toliko mučencev pričevalo za svojo krščansko vero. Čeprav so kristijani manjšina, se njihova prisotnost čuti. Sam lahko potrdim splošno spoštovanje v odnosu do katoliške cerkve in upam, da se to medsebojno spoštovanje v prihodnje lahko še poveča. Opazil sem tudi, da je kljub učinkovitosti in redu, ki sta značilna za japonsko družbo, moč zaznati, da ljudje želijo in iščejo nekaj več, globoko željo, da bi ustvarili vedno bolj človeško, bolj sočutno in bolj usmiljeno družbo. Študij in premišljevanje sta del vsake kulture. Vaša japonska kultura je v tem smislu ponosna na svojo starodavno in bogato dediščino. Japonska je bila sposobna integrirati misel in verstva Azije v njihovi celoti ter ustvariti kulturo, ki ima posebno identiteto. Šola Ashika, ki je na svetega Frančiška Ksaverija naredila tako močan vtis, je primer sposobnosti japonske kulture, da opije in posreduje znanje. Centri za študij, meditacijo in raziskovanje še naprej igrajo pomembno vlogo v današnji kulturi. Zaradi tega je pomembno, da ohranjajo svojo samostojnost in svojo svobodo kot poroštvo boljše prihodnosti, da bodo univerze ostale prvenstveni kraj, na katerem se bodo oblikovali prihodni voditelji, je potrebno, da znanje in kultura vsem njunem obsegu navdihujeta vse vidike vzgojnih ustanov in jih s tem napravita vedno bolj vključujoče, ter sposobne pripravljati družbene priložnosti in napredek.
Sofija. Siempre el hombre para administrar sus recursos de manera constructiva y eficiente.
Da bi človek konstruktivno in učinkovito upravljal svojimi viri, je vedno potreboval resnično sofijo, resnično modrost. V tako tekmovalni in tehnološko usmerjeni družbi bi ta univerza morala biti ne le središče intelektualne formacije, ampak tudi kraj, na katerem se lahko oblikuje ta boljša družba in bolj upanja polna prihodnost. V duhu okrožnice Laudato si bi dodal, da bi se morala ljubezen do narave, ki je tako značilna za azijske kulture, tukaj izraziti v inteligentni in prehitevajoči skrbi za varovanje zemlje, našega skupnega doma. Ta skrb se lahko poveže s pospeševanjem novega vedenja, ki lahko razširi in postavi pod vprašaj vsak omejevalni poskus strani tehnokratskega miselnega vzorca. Ne izgubimo izpred oči, da pristna človeškost, ki vabi k novemu povezovanju, živi sredi tehnološke civilizacije tako neopazno kot megla, ki sili skozi zaprta vrata. Je to kljub vsemu trajna obljuba, ki se poraja kot vztrajen odpor nečesa pristnega? Univerza Sofija se je vedno odlikovala po humanistični, krščanski in mednarodni identiteti. Vse od ustanovitve je univerzo bogatila prisotnost profesorjev, ki so prihajali iz različnih držav, včasih tudi iz držav, ki so bile med seboj v sporu. vendar jo vse družila želja, da bi japonski mladini dali najboljše. Isti duh ostaja tudi v mnogih načinih, s katerimi nudite pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo, tukaj in v tujini. Prepričan sem, da se bo ta vidik identitete vaše univerze vedno bolj krepil, tako, da bo današnji velik tehnološki napredek mogel služiti bolj človeškemu, bolj pravičnemu in ekološko odgovornemu izobraževanju. Ignacijansko izročilo, na katerem temelji Sofija, mora spodbujati tako učitelje kot študente in ustvarjati ozračje, ki spodbuja razmišljanje in razločevanje. Nobeden študent te univerze ne bi smel diplomirati, ne da bi se naučil, kako odgovorno in svobodno izbrati to, kar v vesti ve, da je boljše. Da bi se mogli v vsakem položaju, tudi v najbolj zapletenem, zanimati za to, kar je v našem obnašanju prav in človeško, pošteno in odgovorno, kot odgovorni zaščitniki ranljivih. In bi morali biti bolj poznani po tisti integriteti, ki v teh trenutkih, v kateri so besede in dejanja pogosto neresnična in zavajajoča, tako potrebna. Univerzalne apostolske prednostne naloge, ki jih je predlagala družba Jezusova, opozarjajo, da je spremljanje mladih pomembna resničnost po celem svetu in da morajo vse ignacijanske ustanove pospeševati takšno spremljanje. Kot kaže sinoda o mladih in njeni dokumenti, tudi vesoljna cerkev gleda z upanjem in zanimanjem na mlade po vsem svetu. Vaša univerza je v celoti poklicana, da se osredotoči na mlade, ki ne smejo biti samo naslovljenci kakovostnega izobraževanja, ampak morajo tudi sodelovati pri tem izobraževanju, s tem, da podajo svoje ideje in delijo svoje videnje in upanje za prihodnost. Naj bo vaša univerza poznana po tem modelu soočanja in po obogatitvi ter življenjski moči, ki jo ustvarja.
La tradición cristiana y humanista de Sofia University está
totalmente... Krščansko-humanistično izročilo Univerze Sofije je v polnem soglasju še z eno od prednostnih nalog, ki sem jih navedel, in sicer, da hodite z ubogimi in odrinjenimi v vašem svetu. Univerza, osredotočena na svoje poslanstvo, bi morala biti vedno odprta za ustvarjanje arhipelaga, ki bi lahko povezal tisto, kar lahko družbeno in kulturno dojemamo kot ločeno. Odrinjeni bodo ustvarjalno upleteni in vključeni v univerzitetni učni načrt in bodo skušali ustvariti pogoje, da bi se to prevedlo v pospeševanje izobraževalnega sloga, ki bo sposoben omejiti prelome in razdalje. Namesto, da bi kakovosten univerzitetni študij imeli za privilegij samo nekateri, ga mora spremljati zavest, da ste služabniki pravičnosti in skupnega dobrega, služenje, ki ga je treba uresničevati na področju, ki ga je vsak posebej poklican razvijati. Neka stvar, ki zadeva vse, Petru na svet Pavlu velja še danes. Ne pozabimo na uboge. Dragi mladi, dragi profesori, dragi vsi tisti, ki delate na Univerzi Sofija, naj ta razmišljanja in naše današnje srečanje obrodi sad v vašem življenju in v življenju te akademske skupnosti. Gospod in njegova cerkev računata na vas kot na protagoniste pri poslanstvu iskanja, najdenja in širjenja Božje modrosti ter nudenja veselja in upanja današnji družbi. Prosim vas, da ne pozabite tudi moliti zame in za vse tiste, ki najbolj potrebujejo našo pomoč. Ko se pripravljam, da zapustim Japonsko, se vam zahvaljujem. Po vas pa se zahvaljujem vsemu japonskemu ljudstvu za sprejem, ki ste mi ga s tolikšno prijaznostjo nudili med tem obiskom. Zagotavljam vam, da vas bom nosil v svojem srcu in v svojih molitvah.
S papežem Frančiškom skozi minuli teden. Sklenilo se je 32. apostolsko potovanje papeža Frančiška, med katerim je obiskal dve azijski državi, Tajsko in Japonsko. Začel ga je v tajski prestolnici Bangkok v torek 19. novembra in prvo srečanje namenil tajskim političnim oblastem. Med drugim je spregovoril o migraciji in jo označil za enega od osnovnih moralnih problemov. Sicer pa izpostavil tudi problem izkoriščanja žensk in otrok, ki so žrtve raznovrstnih vrst suženstva, nasilja in zlorab. Tudi med sveto mašo v Bangkoku je papež spomnil na problem izkoriščanja otrok in žensk.
Pienso especialmente en esos niños, niñas y mujeres.
Posebej mislim na tiste otroke in ženske, ki so izpostavljeni prostituciji in trgovini z ljudmi, izmaličeni v svojem najpristnejšem dostojanstvu. na tiste mlade sužnje droge in nesmisla, ki zatemni njihov pogled in požge njihove sanje. Mislim na migrante, ki so bili oropani svojih domov in družin, kot tudi na mnoge druge, ki se, tako kot mi, lahko čutijo pozabljeni, sirote, zapuščeni, brez skupnosti vernikov, ki bi jih sprejela, brez obzorja smisla in življenja. Sicer pa je obisk Tajske bil vidno zaznamovan z dogodki medverske narave. Papež se je srečal z vrhovnim patriarhom budistov, na univerzi v Bangkoku pa se je odvijalo srečanje s krščanskimi voditelji in voditelji drugih verstev.
Estos tiempos nos exigen construir.
Ta čas, kot je dejal, od nas zahteva, da postavimo trdne temelje, pričvrščene na spoštovanje in priznanje dostojanstva oseb, na pospeševanje celostnega humanizma, ki priznava in zagovarja zaščito našega skupnega doma, na odgovorno upravljanje, ki ščiti lepoto in obilje narave kot temeljno pravico do obstoja. Velike verske tradicije sveta pričujejo o duhovni, transcendentni in skupni dediščini, ki lahko v tem smislu ponudi zanesljive prispevke, če se bomo le znali med seboj obogatiti in se srečati brez strahu. S tajskimi duhovniki, redovniki, redovnicami, semeniščniki in katehisti se je papež srečal v župniji svetega Petra v Sampramu blizu Bangkoka. Očetovsko jih je spodbudil, naj brez strahu še naprej iščejo nove oblike za inkulturacijo evangelija in posredovanje Božje besede, da bi se tako prebudila želja po spoznanju Gospoda. Obisk Tajske je sveti oče sklenil v družbi mladih, s katerimi je v katedrali Vnebovzetja v Bangkoku obhajal mašo. Vi ste nova generacija, jih je nagovoril, z novimi upanji, novimi sanjami, novimi vprašanji, gotovo tudi z nekaterimi dvomi, vendar pa vas vabim, da v koreninjeni v Kristusu ohranjate živo veselje in se ne bojite gledati na prihodnost z zaupanjem. V središču papeževega obiska Japonske je bila nedvomno ostra obsodba posedovanja jedrskega orožja. Papež je obiskal tudi Hirošimo in Nagasaki, kjer sta 6. in 9. avgusta leta 1945 eksplodirali atomski bombi. Uporaba jedrske energije za vojne namene je nemoralna, kakor je tudi nemoralno posedovanje jedrskega orožja, je dejal papež Frančišek med srečanjem za mir, ki je potekalo na kraju eksplozije atomske bombe v Hirošimi.
Con convicción, deseo reiterar.
Prepričan želim poudariti, da je uporaba jedrske energije za vojne namene danes bolj kot kdajkoli zločin, ne samo proti človeku in njegovemu dostojanstvu, ampak proti vsaki možnosti za prihodnost našega skupnega doma. Kako lahko govorimo o miru, medtem ko snujemo nova in strašna vojna orožja? Proti oboroževanju in proti jedrskemu orožju je papež jasno spregovoril tudi v Nagasakiju.
Aquí, en esta ciudad, que es testigo de las catastróficas.
Tu, v tem mestu, ki je priča katastrofalnih človeških in okoljskih posledic jedrskega napada, ne bo nikoli dovolj poskusov, da se dvignejo glasovi proti zatekanju k oboroževanju. V današnjem svetu, kjer na milijone otrok in družin živi v nehumanih pogojih, so stroški in zaslužena bogatstva za izdelavo, posodabljanje, vzdrževanje in prodajo orožja, ki je vedno bolj uničevalno, neprestani napad, ki vpije v nebo. Ganljivo je bilo tudi papeževo srečanje z žrtvami treh katastrof, ki so se zgodile marca 2011. Gre za potres z magnitudo 9, ki mu je sledil močan cunami, zatem pa se je zgodila še nesreča v jedrski elektrarni v Fukušimi. Po papeževih besedah je Japonska pokazala, kako se narod lahko združi v solidarnosti, potrpežljivosti, ustrajnosti in podpori. Sicer pa se je obisk Japonske, kamor je papež prispel v soboto 23. novembra, začel s srečanjem z japonskimi škofi v Tokiju. Spodbudil jih je k zauzemanju za celostni človeški razvoj in k pogumnemu spopadanju z obupom pri mladih, s tem, da naj jim pomagajo, da se bodo namesto za kulturo uspeha znali odpreti za kulturo zastonjske ljubezni, ki vsem omogoča srečno življenje. Pred spomenikom mučencev v Nagasakiju je papež spregovoril o mučencih današnjega časa. Molimo za njih in z njimi, ter povzdignimo glas, da bo verska svoboda zagotovljena vsem in v vsakem kotičku planeta.
Cada uno de nosotros está la decisión.
Na vsakem izmed nas je, da se odločimo, če bomo molčali, se posmehovali ali prerokovali, je papež Frančišek dejal med mašo v Nagasakiju in ponovno spomnil na težko zdravljivo rano, znamenje bolečine tolikih nedolžnih, žrtev, ki so jih prizadele vojne iz preteklosti, ki pa še danes trpijo zaradi te tretje svetovne vojne po kosih. Povzdignimo tukaj svoje glasove, v skupni prošnji za vse tiste, ki danes trpijo v svojem mesu zaradi tega greha, ki vpije v nebo, ter da bi bilo vedno več tistih, ki so, kakor dobri razbojnik, sposobni ne utihniti ali zasmehovati, ampak svojim glasom prerokovati kraljestvo resnice in pravičnosti, svetosti in milosti, ljubezni in miru.
De amor y de paz.
Med mašo v Tokiju pa je papež japonske katoličane povabil naj so pozorni na svoje vsakodnevne izbire, da ne bi ostali ujeti ali izolirani v iskanju uspeha za vsako ceno. Japonske mlade je opozoril pred pastmi današnje dobe in jih izzval s temeljnim vprašanjem: ni toliko pomembno vprašati se, zakaj živim, temveč za koga živim. Zadnji dogodek na japonskih tleh je bil obisk Tokijske univerze Sofija. Še prej pa se je papež srečal z japonskim predsednikom vlade, s predstavniki oblasti in z diplomatskim zborom. Ponovno se je dotaknil jedrskega vprašanja, kateremu je po njegovih besedah treba pristopiti na multilateralni ravni, sicer pa izpostavil pomen kulture srečanja in dialoga, bistveno vlogo dobrih medverskih odnosov ter mir, ki se gradi s pravičnostjo in solidarnostjo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.